Бишкекте саат 19 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кошубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 17 апрель жума күнкү кечки уктурууларын улантып жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Чоң 20 мамлекеттери жакыр өлкөлөрдүн тышкы карыздарын убактылуу кечүүнү чечишти.
Учурда чет элдик донорлордон 200 миллион долларга жакын каражат келди. Дагы күтүлүүдө. Демек өкмөт азыр пайда болгон ашыкча каражатты ачык отурган элди, чакан орто бизнести колдоого аянбай жумшаш керек.
Казакстанда бийликтин кемчилигин айткан адамдар кармалып жатат. Орусиядагы мигранттар жергиликтүү бийликтен иштөөгө уруксат берген патентти убактылуу токтотуп турууну суранышууда. Ал тапта Москва шаарында бир үйдө жашаган эки кыргызстандык үй бүлөдөн коронавирус аныкталган.
Жанагы жугузуп келген киши 4 күн жатты, температура, таштар чалып айтты, положительный чыгып калды. Кечиккенибиздин себеби азыр Москвада аябай көп болуп, ушундай жетишпей калатабыз деп.
Мына ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыда кеңири сөз болмокчу. Алды менен соңку кабарлар менен Элеонора Бешенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз бугарман. Кыргызстан коронавируска каршы күрөшкө жардам катары эл аралык каржы уюмдарынан жалпы 456 миллион доллар күтүп жатат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эркин Асрандиев 17 апрелде билдирди. Ал кыргыз өкмөтү буга чейин Кытай, Түркия, Жапония, Корея, Швейцария, Орусия жана башка коңшулаш өлкөлөрдөн акчалай жана гуманитардык жардам катары азык түлүк, медициналык жабдуу алганын билдирди.
Эл аралык валюта фондунан биз биринчи траншты жана мен айтып кеткендей 120 миллион доллар алдык элек. Андан тышкары экинчи траншка дагы биз кайрылуу жөнөткөн болчубуз. Ал сумма макулдашылды. Валюталык фонддон алынган каражат бул бюджеттик чыгашаларга жумшалып атат. Биринчи ирет айлыктар, жөлөк пул жана пенсияларга, андан тышкары саламаттык сактоо система чыгашаларына.
Асрайындиевдин маалыматына караганда, социалдык коргоо фондунун атайын эсебине коомчулуктан 15 миллион сомго жакын, ал эми саламаттык сактоо министрлигинин эсебине 130 миллион сом топтолду. Кытайда коронавирус оорусу биринчи чыккан Ухань шаарында бул илдеттен каза болгон адамдардын саны буга чейинкиден дагы көп болуп чыкты. Ага ылайык өпкөнү сезгенткен вирустан ажалы жеткендердин саны дагы 1300 кишиге өстү. Ушул бейшембиге карата Кытайда коронавирустан көз жумган адамдардын жалпы саны 3350 болчу жана алардын басымдуу бөлүгүн Уханда жашагандар түзгөн. Сандарга тактоо киргизгенден кийин бул илдеттен ажал тапкандардын саны 4600 ашты. 11 миллиондон ашык эл жашаган Уханда карантин 8 апрелде алынган. Расмий маалымат боюнча коронавирус Кытайда 82 миңден ашык адамдан табылган. Буга чейин бир катар эксперттер Кытай бийлиги ооруга кабылгандардын жана андан көз жумгандардын саны алдаганча көп болушу мүмкүн деп шек санап жазышкан. АКШнын президенти Дональд Трамп дагы ушундеп шектенген жана Бээжинде оорунун жайылышы тууралуу өз убагында маалымдаган эмес деп айыптаган. Кытай бийлиги дооматтардын баарын четке кагып келет. Дүйнө жүзүндө оору жуккандар 2,200,000 адамга чукулдап калды. 150 000 адам көз жумду. Оору жугузуп алган жана андан мерт болгон адамдардын саны боюнча АКШ биринчи, Кытай жетинчи орунда турат. Кыргызстанда коронавирус жуккандардын саны 489 адам болду. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев соңку бир күндүн ичинде коронавирус дагы 23 адамдан аныкталганын, алардын арасында 12 медицина кызматкерлери экенин билдирди. Ошентип эле жугузуп алган медицина кызматкерлеринин саны 116 адам болду.
Медицина мекемелеринен кызматкерлерин арасында чыгып аткандардын ичинде 38 дарыгер жугузуп алгандыгын айтып атабыз. 46 ошо орто билимдүү. Мындан тышкары ошо медицина мекеме уюмдарында иштеп аткан дагы 18 адистерибиз бар.
Кыргыз өкмөтү элден түшкөн акчадан дарыгерлерге кошумча акча катар апрель айында 132 миллион сом бөлүп бергени жатат. Бул тууралуу 17 апрелде вице-премьер-министр Аида Исмаилова президент Сооронбай Жээнбеков кабыл алган учурда билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ден соолугу канааттандыраарлык абалда деп айтты. Мекеменин маалыматына караганда ал күнү түнү медицина кызматкерлеринин көзөмөлүндө болуп жатат. Азыркы тапта андан эч кандай даттануу жок деп айтылат билдирүүдө. Соңку күндөрү Атамбаевдин ден соолугу начарлап кеткени тууралуу маалыматтар чыгып жаткан. 23 мартта Койташ окуясы боюнча сот отуруму Атамбаев өзүн начар сезгендиктен уланбай калган. Ошондон бери карантинге байланыштуу сот боло элек. Былтыр августта күч түзүмдөрү Койташ айылында Атамбаевди карма операциясын жүргүзгөн. Анда бир офицер курман болуп 200 ашык адам ажал тапкан. Түркиядан Кыргызстанга келе албай жаткандар дагы деле көп. Бул тууралуу Азаттыкка Измир шаарында жашаган өзүн Чолпон Болотбекова деп тааныштырган кыргызстандык кыз 17 апрелде билдирди.
Я считаю, что неорганизованно сработали служащие.
Ал Бишкекке учу тургандардын тизмесинде болгонун, бирок 17 апрелге караган түнү Кыргызстанга жөнөгөн учакка жетишпей калганын айтып, бул үчүн элчиликти айыптады. Элчилик дагы тышкы иштер министрлиги дагы буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Коронавируска каршы республикалык штаб Стамбулдан 212 жүргүнчүнү алып келерин билдирген болчу. Өзбекстан коронавирустан улам быйылкы ажылык сапарды расмий токтотту. Өлкөнүн дин иштери боюнча башкармалыгы тараткан маалыматта буга байланыштуу Сауд Арабиясынан атайын билдирүү келген айтылат. Аталган комитет ажылык сапарга барууну каалагандардын азыркы кезеге сакталарын, эмдиги жылы ошол тизме менен жөнөтүлөрүн кошумчалады. Ушул айдын башында Сауд Арабиясынын ажы жана умра иштери боюнча министри Мухаммед Салих бин Тан коронавируска байланыштуу жагдай жөнгө салынмайынча быйылкы ажылык зыяратка камынган 100 000 деген мусулмандарды сапарга ашыкпай турууга чакырган болчу. Быйылкы ажылык сапар 28 июлда башталып 2 августка чейин уланмак. Ушул жылдын февраль айында Сауд Арабиясы Мекке менен Медина шаарларына чет өлкөлүк зыяратчылардын келишин чектеген.
Рахмат, соңку кабарлар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда дагы бар. Ошондой эле биздин акыркы видео жаңылыктарды дагы сайтыбыздан көрө аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. 18 апрелде түнкүсүн ысык көл облусунун айрым райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Абан температурасы чүйрөндө түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 1-6, айрым жерлерде 0-2 градус үшүк жүрөт, күндүз 16-21 градус жылуу. Ош, Баткен жана Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Ысык көл облусунда түнкүсүн 1-6 градус жылуу, айрым жерлерде 0-2 градус үшүк жүрөт, күндүз 12-17 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн -3+2, күндүз 12-17 градус жылуу. Ал эми бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Аван температурасын түнкүсүн 5-7, күндүз 19-21 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Дүндүдөгү алдыңкы чоң 20-га кирген мамлекеттердин өкмөттөрү жакыр өлкөлөрдүн тышкы карыздарын убактылуу кечип, төлөмдөрдү жүргүзүүнү 1 жылга токтотуу чечимине келишти. Анда быйыл тышкы карызды тейлөөгө жумшала турган каражатты COVID-19 илдетине каршы чараларга коротуу сунуш кылынат. Ошол өлкөлөрдүн катарында Кыргызстан дагы бар. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Чоң 20-лык тобундагы мамлекеттердин өкмөт өкүлдөрү видео конференция аркылуу өткөргөн жыйында кедей өлкөлөрдүн тышкы карыздарын төлөөгө жеңилдик берүү боюнча ага чейинки чоң жетиликтин демилгесин колдошту. Бул жыйында бекитилген 76 өлкөнүн арасында Кыргызстан дагы камтылган. Талдоочу Марат Тагаев кыргыз өкмөтү мындай эл аралык жардамды экономиканы сактап калууга багыттоого тийиштүү эсептейт.
Кыргыз өкмөтү эң оор абал түзүлсө 500 миллион долларга жакын акча бюджетке түшпөй калат. Быйылкы тышкы карызды төлөөгө 300 миллион доллардан ашык каражат кетет деген. Кечээ чоң 20-лык жыйын куруп 76 өнүгүп келе жаткан мамлекеттин, анын ичинде Кыргызстандын быйылкы тышкы карыздарын төлөө боюнча маселени чечти. Учурда чет элдик донорлордон 200 миллион долларга жакын каражат келди. Дагы күтүлүүдө. Демек өкмөт азыр пайда болгон акча каражатты ачка турган элди, чакан орто бизнести колдоого аянбай жумшаш керек. Бүгүн бизнести банкрот кылып алсак, эртең салык түшпөйт, жумуш орундары кыскарат. Муну баары бири бири менен байланышта да.
Чоң 20-лыктын чечиминде чакыр өлкөлөрдүн тышкы карызды 1 жылга чейин төлөөсү токтотулуп, аталган каражатты илдетке каршы күрөшүүгө жана экономикалык капсалаңды жөнгө салууга жумшоо жагы сунушталган. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев буга чейин өкмөткө эл аралык донорлорго кайрылып тышкы карызды төлөө мөөнөтүн узартуу же болбосо кайсы бир бөлүгүн кечүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү сунуштаган.
Эки стратегиялык маселени бүгүн чечпесек кеч болуп калат. Эң негизги маселе, быйыл биз 28 миллиард сом тышкы карызды төлөшүбүз керек. Ошол финансылык институтторго, Азия өнүктүрүү банкына, дүйнөлүк банкка, ЭБРге ушул карызды быйыл төлөй албайбыз, форс мажор болуп калды. Кийинки ар жылдырганга деп. Биз азыр заявит этишибиз керек. Ошондо 28 миллиард сом бошосо, ички кесепетти жойгонго кетет. Эгерде аны чече албасак, калгандын баарын чече албайбыз. Экинчи, өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюму ВОЗ жардам берет. Сиздер азыр могу бүгүнкү фактураны негиздеп жок дегенде 100 миллион долларлык медициналык жабдыктар жана керектүү каражаттарга азыр жардам беришиңиздер керек. Те декабрда кеч болуп калат, алар бөлөк өлкөгө жардам берип коет.
Дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөрдүн G20 тобу пандемияга байланыштуу жакыр өлкөлөрдүн карызын төлөө мөөнөтүн жылдырууну эл аралык донор уюмдарга да сунуштаган. Ошол эле кезде эл аралык валюта кору дүйнөдөгү 25 чакыр өлкөнүн тышкы карызын төлөө мөөнөтүн жарым жылга жылдырганын маалымдады. Анткени менен вице-премьер-министр Эркин Асрандиев Кыргызстан мына ошол өтө жакыр өлкөлөргө каралган аталган программага кирбей турганын төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Биринчиден ал карыздарын кечигип атканын жеңилдик 6 айга эле. Экинчиден бул автоматтуу түрдө жардам ички дүң продукциясы бир киши башына 1150 доллардан кем болгон өлкөлөргө гана ушундай жардам көрсөтүлөт. Кыргызстандын көрсөткүчү ички дүң продукциясы киши башына 1300 доллардан бир аз өйдө. Ошондуктан биз бул өтө жакыр өлкөлөрдүн арасына кирбейбиз, ошондуктан биз бул программанын ичине кирбейбиз.
Бирок ошол эле кезде аталган тизмеде Тажикстан, Ооганстан сыяктуу Азия менен Африка өлкөлөрү жеңилдик ала турганы көрсөтүлгөн. Ал эми Евро биримдик болсо пандемияга байланыштуу жардам ала турган өлкөлөрдүн катарына Түркмөнстан менен Казакстанды кошкон эмес. Анткени Борбор Азиядагы бул эки өлкөнүн ички дүң өнүмү ортодон жогору деп эсептелинет. Буга чейин Кыргызстандын тышкы карызынын 40% чукулу Кытайга туура келери айтылып, муну талдоочулар коркунучтуу чек катары баалашкан болчу. Эл аралык мамилелер боюнча адис Айболот Айдосов азыркы учурда кыргыз бийлигинин астында тышкы карыздар боюнча жеңилдиктерди алууга чоң мүмкүнчүлүктөр турганын белгиледи.
Кечээ эле күнү биздин президентибиз Син Цзиньпин мырза менен карызды кечирүү боюнча сүйлөшүү жүргүздү. Биз билбейбиз бүгүнкү күнү Кытай кандай буга мамиле кылат. Азыркы учурда дүйнөдө пандемия болуп жатканда баардыгы туура мамиле кылып жатышат. Мындан тышкары биздин Япониядан Европа өлкөлөрүнөн дагы ушу карыздарды кечирүү боюнча маселе көтөрүп, бүгүнкү күнү биздин президентибиз, биздин өкмөтүбүз иштеш керек. Эгер бүгүн аракет кылбасак, бул мүмкүнчүлүктөрдү кетирип койсок, бизге өтө кыйын убакыт келиш мүмкүн. Биздин өкмөтүбүз ушул мүмкүнчүлүктөрдү колдонобу же колдонобайбы? Ушул чоң маселе.
Кыргызстандын жалпы тышкы карызы 3.7 миллиард доллар болсо, анын 1.7 миллиард долларга жакыны Кытайга туура келет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантып, эми Борбор Азия окуяларына кайрылабыз. Казакстанда мурунку президент Нурсултан Назарбаевди сындап, өзү видеого тарткан жаран камакка алынды. Ал өз видеосунда Назарбаевдин туугандарынын ченемсиз байлыгы кайдан келген деген суроо салган эле. Кененирээк Кыдырыс Исаков баяндайт.
Казакстандын Караганда шаарынын тургуну 12 апрелде мурунку президент Назарбаевди ачык сындаган видеосун жарыялаган. Видеодогу жаран өзүн Карагандынын жашоочусу Арман Хасенов деп тааныштырган. Ал Назарбаевдин гана эмес, өлкөнүн азыркы жетекчилеринин дарегине да кескин сындарды айткан.
21 кылымда биз кандай жашап жатабыз? Үйлөр кулап жатат. Ал эгече интернетти толук жеткире албай жатып, өнүккөн өлкөлөрдүн катарына киребиз дейбиз. Мен так айтам. Мен эч кимди митингге же мамлекеттик төңкөрүшкө чакырбайм. Болгону баарыңарды көзүңөрдү ачыкла деп айтам. Унчукпай отура бербегиле. Ачык айткыла дейм. Анткени мен чыдабай калдым. Муну айтып коюу менин милдетим деп эсептейм. Мен унчукпай кое албайм. Мага каалаган күнүңөрдү илгиле. Өлтүрүп же майып кылгыңар келеби? Аракет кылып көргүлө. Эч нерсе эмес. Баарың жооп берчү күн келет. Улут лидерин сындап коюу кылмышка айланды.
Деп Казакстандагы азыркы абалга нааразылыгын айткан. Өлкө жетекчилерин сындоо менен бирге уят сөздөр менен сөгүнүп, мурунку президент Назарбаевдин туугандарынын байлыгы кайдан пайда болду деген суроону салган. Анын эртеси Казакстандын улуттук коопсуздук кызматы видеонун каарманы кармалганы тууралуу маалымат таратты.
Ыкчам иш-чаралардын натыйжасында Карагандынын тургуну ХАК аттуу жаран кармалды. Материал сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Учурда керектүү экспертизалык кароолор дайындалды, тергөө иш-чаралары жүрүп жатат.
Деген кыска гана билдирүү жарыяланды. Казакстандын улуттук коопсуздук кызматы мындан башка бир да маалымат чыгарган жок. Кармалган жаранга адвокат берилдиби? Ага эмне деген күнөө коюлду? Кандай кылмышка шектелип жатат деген суроолор ачык бойдон калды. Казакстанды 30 жыл башкарып отурган Нурсултан Назарбаев президенттиктен 2019 жылы кеткен. Бирок өлкөнү башкарууга таасирин сактап калган. Андан сырткары улут лидери деген наамы да Назарбаевди кылмыш жоопкерчилигинен жана мүлктөрүн мамлекеттин пайдасына алуудан коргоп турат. Казакстанда улут лидерин сындоо анын кадыр баркына шек келтирүү кылмыш болуп саналат. Бул үчүн кылмыш кодексине атайын берене да киргизилген. Ал кылмыштын жазасы айыппул же 3 жылга чейин эркинен ажыратуу болушу мүмкүн. Бирок чет өлкөлүк жана жергиликтүү укук коргоочулар Назарбаевдин кадырын коргогон мыйзамдын өзү мыйзамсыз деп сындап келишет. Буга чейин Кыргызстанда да бийликти сындап чыккандарды кармап, элден кечирим сураткан ыкма кеңири колдонула баштаган. Анын айынан Кыргызстандык интернет колдонуучулар улуттук коопсуздук кызматын улуттук кечирим суратуу кызматы деп шакабалаган акцияларды уюштурушту. Андан соң Жогорку Кеңештин бир нече депутаты бийликти сындагандарды кечирим суратуу менен алектенип калды деп улуттук коопсуздук кызматынын өзүн сынга алышты. Ыдырыш Исаков, Азаттык.
Алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Бул эл үнү программасы болду экен.
Угуп жатасыз.
Алло, бул эл үнүбү? Мен силерге кайрылганымдын себеби эл үнү программасына түштүмбү?
Айта бериңиз.
Мен жардам сурайм.
Менде бир көйгөйлөр болуп атат да, ошону силер арткылуу.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Айлыгым 5100 сом. Үч баланы жалгыз багам.
Эл менен иши жок. Отчет бергенде
садиктен эле баштап көп коррупция, мектептен эле.
Коррумпированный группалар иштеп атып, жалаң билимдүү кыйын специалисттер кетип калатат.
Бул элдин үнү, жарай көйгөйү.
Балам эмне кызыңар деп чырылдап ыйласаң,
балама боорун алмаштырганга жардам.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755.
Өзгөчө абалга байланыштуу биздин эл үнү түрмөбүзгө жардам сурап кайрылган кишилер көп болууда, андыктан бул түрмөк күн сайын обого чыгып жатат. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечке берүүсү, микрофондо Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстан коронавируска каршы күрөшкөнгө жардам катары эл аралык каржы уюмдарынан жалпы 456 миллион доллар күтүп жатат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эркин Асрандиев бүгүн билдирди. Кытайда коронавирус оорусу биринчи чыккан Ухань шаарында бул илдеттен каза болгон адамдардын саны буга чейинкиден көп болуп чыкты. Дүйнө жүзүндө болсо илдетти жугузуп алгандар 2 миллион 200 миң адамга чукулдап калды. Кыргызстанда болсо коронавирус жуккандардын саны 489 адам болду. Улуттук коопсуздук комитети мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ден соолугу канааттандыраарлык деп билдирди. Түркиядан Кыргызстанга келе албай жаткандар дагы эле көп болууда. Бул тууралуу биздин айрым угармандар айтышты. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Орусиядагы мигранттар жергиликтүү бийликтен иштөөгө уруксат берген патентти убактылуу токтотуп турууну суранып жатышат. Коронавирус пандемиясынын айынан учурда жумушсуз отурган мигранттардын патентке акы төлөөгө шарты жок. Мындан улам миллиондогон чет өлкөлүк Орусияда мыйзамсыз мигранттарга айланышы мүмкүн. Москвадан Лаззат Жаныбек кызы кепти улайт.
Тажикстандык Кудратшоо бул кезде Москвада жумушсуз калган мигранттардын бири. 16-апрелде ал 5,5 000 рубль төлөп, Орусияда иштөөгө уруксат берген патентинин мөөнөтүн узартышы керек эле. Москвада эки баласы жана кош бойлуу келинчеги менен жашаган мигрант азыр үй бүлөсүн күнүмдүк тамак аш менен камсыздоонун айласын таппай турган кези. Эми патентин узарта албай калгандыктан карантин бүткөндө өзү мыйзамсыз мигранттардын бири болуп калат.
Жумуш токтоп калып, топтогон акчабызды батир акысына, азык түлүккө коротуп койдук. Азыр аябай оор абалда отурабыз. Мекенге да кетип кала албайбыз. Чек аралар жабык, учак жок. Бул жакта камалып калдык.
Дейт Шихов Кудратшо. Укук коргоочу Каримжон Юоров миллиондогон мигранттар жумушсуз калып, патентин узартууга шарты жок болуп турганын айтат. Буга чейин иштөөгө уруксат кагазын алып, ай сайын акысын төлөп келген мигранттар эми ачка калбоонун аракетин көрүшүүдө. Ал эми орус бийлигин мигранттардын абалы кызыктырган жок.
Примут на днях, может быть, если карантин продлят, скорее всего.
Балким бир чара көрүшөр. Эгерде карантинди узарта турушкан болсо, сөзсүз жеңилдик болушу керек. Азыр орусиялыктардын эле камын ойлоп жатышат. Мигранттарды таптакыр унутуп калышты. Сахараводагы миграциялык борбор иштеп атат. Документтерди кабыл алышууда.
про мигрантов вообще забыли.
Дейт ук коргочу Калимжан Юров. Өзбекстан менен Тажикстандын элчилери орусиялык кесиптештерине чет өлкөлүк мигранттарга патентти убактылуу токтотуп туруу өтүнүчү менен кайрылышкан. Тажикстандын элчиси Өмөмудин Саторов Орусия тарап туура чечим кабыл алат деген үмүттө. Мындай үмүт менен укук коргоочулар да миграциялык мекемелерге кайрылып, премьер-министр Михаил Мишустинге чейин кат жазып, интернетте петиция жазып кол топтошкон. Бирок мындан эч майнап чыга элек.
Петиции не могут реагировать как на обращение граждан.
Эгер петицияны жарандардын кайрылуусу катары кабыл алышса, Орусиянын мыйзамдарына ылайык 30 күндө жооп бериши керек. Ал эми дипломаттарга 48 саатта жооп болушу керек эле. Дипломаттардын кайрылууларына эч ким үн дагы катпады. Орусиянын өкмөтү мындай жоопкерчиликти алууга даяр эмес.
И не готова принимать на себя такую ответственность.
Укук коргоочулар орусиялык аткаминерлер мигранттардын абалына көңүл бурат деген ишенимде. Ошондой эле орус бийлиги коронавируска байланыштуу кырдаалдан миграциялык документтерин ырастай албай калган мигранттарга амнистия жарыялашы керек дешет. Орусияда иштөөгө кыргызстандыктардан патент алуу талап кылынбайт, бирок бул кезде коронавируска байланыштуу чет жерлердеги чектөөлөрдөн улам миграциялык каттоосунун мөөнөтүн узарта албай же каттоого тура албай калган миңдеген кыргызстандыктар бар. Лазат Жээнбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ал тапта Орус баш калаасында бир үйдө жашаган эки кыргызстандык үй бүлөдөн коронавирус аныкталып, эки аптадан бери үйүндө дарыгерлердин көзөмөлүндө дарыланып жатышат. Орусияда коронавируска чалдыккан кыргызстандыктар тууралуу кабарлар расмий айтыла элек. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын материалында.
Эшке чыкпай эле ушул кызыбызды коркуп эле отурганбыз.
Өзүн Айгүл деп тааныштырган бул аял COVID-19 илдетинин алгачкы симптомдорун эки апта мурун байкаган. Москвада эки бөлмөлүү батирде алар дагы бир кыргызстандык үй бүлө менен чогуу турушат. Айгүлдүн айтымында анализдин жыйынтыгы бул үйдө жашагандардын баарына оору жукканын көрсөткөн.
Уже карантин башталды дегенде эле баары жумушунан чыккан, бирок ошол сосед семьянын жолдошу иштеп аткан. Оюбузга да келген жок, коронавирус болгон, парацетамол берип, температурасын түшүрүп, кайра эле аялы баласы менен ооруп калышты. Түнү менен менде башталды. Аябай чыйрыгып, сөөктөрүм ортоп ушинтип баштады. Анан таң атканда уже температурам 38-39 болуп, уже коркуп баштап, скорый чакырдык, мазок алып кетишти. Жанагы жугузуп келген киши 4 күн жатты, температура, раштар чалып айтты, положительный чыгып калды. Кечиккенибиздин себеби азыр Москвада аябай көп болуп, ушундай жетишпей калып атабыз деп.
Айгүлдүн жолдошу Москвадагы ашканалардын биринде ашпозчу болуп иштейт. Кошунасынын жолдошу айдоочу экен. Эки аял тең колунда эмчектеги балдары менен үйдө отурчу. Айгүл азыр балдары үчүн коркуп жаткан айтат.
Таңгамал температура болсун, ай менин кызым кечиндеси температура болгон, бир сверодин этабы ысып ушинтип уже ага дагы жаат болуп баштадым. Эмнеге дегенде мен эмизем кызымды, эмизгенден дагы коркуп тиши жарган экен, ошого температура болуп турда деп ойлонуп калдым. Бирок тест положительный чыккандан кийинки жолу келип, врачтар ошол үйдө эки жаш баладан дагы алып кетишти. Кан жок, үч жолу тапшырдык, эки жолу положительный, бир жолу отрицательный чыккан.
Үч күн мурун үй бүлө мүчөлөрүнөн дарыгерлер дагы бир ирет анализ алып кетишкен. Анын оң жыйынтыгын чыдамсыздык менен күтүп жаткан Айгүл дарылоо учурларына да токтолду.
Бизди даже сүрөткө тартып кетишкен. Подъезддердин эшигинен камераларга түшөсүңөр, если чыксаңар 80,000 штраф деген. Участковый милиция деле келип эшикке чыкпагыла деп аябай текшерип атат. Взрослый поликлиника, детский поликлиникалардан чалып текшерип атышат. Кандай состояниеңар, акыбыңар кандай? Соседний комнатадагы аялы тамактын даамын сезбей атам деп врач келгенде айткан. Дары өтө күчтүү дары экен, ВИЧ, СПИД болуп ооруганда ошол дарыны колдонушат.
Эки үй бүлө тең 17 күндөн бери ишке чыга элек. Айгүл азыркы жашоо шарты, абалы тууралуу буларды айтып берди.
Бизге күнүгө чалып турушат врачтар. Биз ойлогонбуз, ошо скорый чакырсак эми биз мигрант болгондо эми бизге жакшы мамиле кылбайт деп ойлогонбуз, бирок жакшы эле мамиле кылышты. Эч кандай бөлүү мындай жок, бар жогун как положено. Күнүнө 4 малдан чалып атты, детскийден дагы, взрослыйдан дагы. Кандай акыбыңар деп, эмне кыласыңар, кандай болот деп чалып турган. Азыр бүгүн аптекага чыгып келдим мен, ошо памперс немелерин алып келгенди. Жолдошум ошо жумушта иштеп жүргөндө жумушунан маска, антисептиктерди бетерлеп, ошолорду колдонуп жүрөбүз. Үйдү как положено күнүнө 2 малдан жыйнап, тазалап, акчабызга эле жашап атабыз. Элчиликке чалып, посольство Австралия деген деп чалсак, кечине байланышабыз койдук. Баары азыр өзү менен өзү эч кандай мындай жардам берип каралашкан туугандар деле жок.
Орусияда ооругандардын жалпы саны 17 апрелге карата 32 000 адамга чукулдап, каза болгондор 278 киши болду. Өлкө боюнча 1,5 миллиондой тест алынды. Ал эми коронавируска чалдыккан кыргызстандыктар тууралуу кабарлар расмий айтыла элек. Ушу тапта Орусияда 750 миңдей кыргызстандык мигрант бар. Алардын жарымынан көбү Москвада жана анын чет жакасында жашап иштешет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу улантабыз берүүбүздү. Оштун коменданты Малик Нурдинов 13 апрелде Ош шаары, Кара Суу жана Ноокат райондорунда спирт ичимдектерин сатылуусуна тыюу салган буйрук чыгарган. Көп өтпөй ал буйрукту кайра чакыртып алды. Комендатурадан аракты тыюу салган чечимге ишкерлер каршы чыкканын билдиришти. Аймактагы спирт ичимдиктердин соодасына айланасындагы талаш жөнүндө Дастан Өмөтбай уулу айтып берет.
Арак сатылып атабы? Э?
Ооба.
Кыйса алмады беле же?
Жок, жогору койду.
Бул Ош шаарындагы дүкөндөрдүн бириндеги сатуучу. Спирт ичимдиктери тизилген текчени толуктап, сатыкка даярдоодо. Буга чейин Ош шаарынын Кара Суу жана Ноокат райондорунун коменданты Малик Нурдиновдун буйругу менен спирт ичимдиктерин өзгөчө абал кирген аймактарда соодалоого тыюу салынган. Анын себебин Нурдинов 15 апрелде маалымат берип жатып, төмөндөгүчө түшүндүргөн.
Биз талдоо жүргүзгөндө спирт ичимдигин ичип алып комендантык саатты бузуп ички иштер орган кызматкерлерине баш ийбей, экинчиден автоунааларды мас акыбалда айдап, керек болсо жол унаа кырсыктарын кылып адам өлүмүнө алып келген учур болуп калды.
Бирок бир күндөн кийин эле жогорудагы буйрукту кайрадан чакыртып алышты. Комендатуранын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев Азаттыкка берген интервьюсунда буйруктун кээ бир мыйзамдарга шайкеш келбей калганын ишкерлер айтып чыгышкан соң арак сатууга уруксат берилгенин айтты.
Силерге каршы кээ бир ишкерлер биздин буйругубузга каршы чыгып жогорку инстанцияларга арызданышты. Анан бул ошол жерлерде айылдык кеңештерде депутаттар да караш керек экен, ошо ар бир өзүнүн жерлеринде ошо дүкөндөрдүн ээси. Анан ошол боюнча биз убактылуу бул буйруктун күчүн жоготту деп чыгарганга мажбур болдук, себеби ошол териштиргенге чейин.
Ашырбаев кайсы мыйзамдарга каршы келерин, кайсы ишкерлер кайрылганын ачыктаган жок. Айрым адистер коменданттын кыймыл аракетин ишкерликти чектөө катары кабылдап жатышат. Ишкердүүлүк жаатындагы адис Мыктыбек Осмоналиев комендатура ар бир кадамын мыйзам чегинде жасаш керек деген ойдо.
Менин оюмча бул жерде мисалы үчүн арак продукциялары деле моралдык жагын албаганда физический жагынан бул деле башка продукциялар сыяктуу продукция. Аны кишилер өндүрөт, заводдор иштейт деп аткан заводдордон же болбосо ошол арактарды дүмүнөн ташыган дистрибьютордук компанияларга, комендантурага мындай жалып келип түштү болду болуш керек менин оюмча. Ошонун негизинде комендантура булардын жалыбын карап чыкты деп ойлойм.
Социалдык тармактарда комендатуранын мындай демилгесин диний кызыкчылыктарга байлап, Ош экинчи ооган болуп кетти деп жазгандар да болду. Бирок комендатура бул чечимдин эч кандай диний ишенимдерге байланышы жок деп билдирүүдө.
Биздин Кыргызстанда бул ичимдиктери бул мыйзам менен тыюу салынган эмес, бул атайын лицензияланган.
Серепчи Төлөгөн Келдибаев комендант кызмат абалынан пайдаланып аша чаап чечим чыгарды деген ойдо. Ал көчөдөгү ээн баштарды чектей турган мыйзамдар жетиштүү экенин белгилейт.
Кыргызстандын өндүрүшүнөн өндүрүлгөн продукциялар көпчүлүгү бизде эч кандай мыйзамдарга карама каршы келбейт. Анан эгер ичип алып колго түшкөн болсо, ал адам жаран мыйзам чегине жазасын тартыш керек, мыйзам бузуу болуп катталган болсо. Бирок кандай бир чечимди кабыл алып атканда дагы бир юристтер менен кеңешип чет элчө биргелиш керек дегенде андан кийин гана чечим кабыл алыш керек да. 3 күн мурун тыюу салып 3 күндөн кийин кайра чакыртып алыш бул комендант үчүн бул жалпы ушул республикалык штабдагы уят нерсе да.
Буга чейин өлкөнүн ар кайсы аймактарында дүкөндө турган ичимдиктерди сатып алып, айылдын четине алып барып талкалагандар болгон. Бул көрүнүш коомчулукта ар кандай кабыл алынган. Айрым адистер мындай тыюу салуу аракечтикти азайтпасын жана ишкерлерге бут тосоорун айтып келатышат. Кыргызстан 2018 жылы 42 миллион литр спирт ичимдиктерин өндүргөн. Мындан сырткары өлкөгө Казакстандан, Орусиядан жана Армениядан дагы ичимдиктер алынып келинет. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Азаттык радиосунан жуманын кечиндеги дагы бир жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Бирок алдыда дагы бир 30 мүнөттүк программабыз бар, андыктан биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар. Бишкекте кечки саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 17-апрель жума күнкү кечки уктурууларын улантып, жарым сааттык программасын ободо чыгарат. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. COVID-19 илдетинин таасири менен диний чөйрөдөгү саясатка тереңирээк көңүл буруу маселеси күн тартибине чыкты.
Биз мисалы таблик жамааты боюнча так ачыкталган саясат жок. Кандайдыр бир кадамдар болуш керек. Талаптар өтө катуу болбосо дагы мындай уюштуруучу талаптар, ушул сыяктуу нерселер болуп туруш керек.
Биз жана дин түрмөгүндө ушул темага кайрылабыз, ошондой эле эл үнү берүүсүн дагы сунуш кылабыз. Бул соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Элеонора Бешенбек кызы.
Рахмат, саламатсыз угарман. Кыргызстанда коронавирус жуккандардын саны 489 адам болду. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев соңку бир күндүн ичинде илдет дагы 23 адамдан аныкталганын айтты.
Жалабат областында 93, Ош областында 135, Ош шаарында 73, Чүй областында 28, Бишкек шаарында 102, Баткен областында 5, Нарын областында 45 учурга жетти, Ысык Көл областында 8.
Элде жугузуп алгандардын 116 медицина кызматкерлери. Кыргыз өкмөтү элден түшкөн акчадан дарыгерлерге кошумча акча катары апрель айында 132 миллион сом бөлүп бергени жатат. Бул тууралуу 17-апрелде вице премьер министр Аида Исмаилова президент Сооронбай Жээнбеков кабыл алган учурда билдирди. Орусияда өпкөнү сезгенткен вирус соңку бир күндүн ичинде дагы 4000 ашык адамдан табылды жана бул ушул убакка чейинки эң чоң көрсөткүч болуп калды. Ооруга кабылгандар бул өлкөдө 6 күндөн бери тынбай көбөйүп жатат жана илдетке кабылгандардын жалпы саны 32000 ашты. Акыркы бир күндүн ичинде оорудан 41 адам көз жумду жана бул дагы эң чоң көрсөткүч болуп калды. Жалпысынан оору 273 адамдын өмүрүн алды, 2500 адам айыгып чыкты. Дүйнө жүзүндө оору жуккандар 2,200,000 адамга чукулдап калды, 150,000 киши көз жумду. Оору жугузуп алган жана андан мерт болгон жарандардын саны боюнча АКШ биринчи орунда турат. Кыргызстан коронавируска каршы күрөшкө жардам катары эл аралык каржы уюмдарынан жалпысынан 456 миллион доллар күтүп жатат. Бул тууралуу вице премьер министр Эркин Асрандиев 17-апрелде билдирди. Ал кыргыз өкмөтү буга чейин бир катар өлкөлөрдөн коңшу мамлекеттерден акчалай жана гуманитардык жардам катары азык түлүк менен медициналык жабдуу алганын айтты.
Эл аралык валюта фондунан биз биринчи траншты жана мен айтып кеткендей 120 миллион доллар алдык элек. Андан тышкары экинчи траншка дагы биз кайрылуу жөнөткөн болчубуз. Ал сумма макулдашылды. Валюталык фонддон алынган каражат бул бюджеттик чыгашаларга жумшалып атат. Биринчи ирет айлыктар, жөлөк пул жана пенсияларга, андан тышкары саламаттык сактоо система чыгашаларына.
Деди Асрандиев. Тажикистандагы Ислам борборунун уламалар кеңеши коронавирус коркунучунан улам мечиттерде жума намазын жамаат менен окууга кайрадан тыюу салды. Мындай тыюу 18-апрелден тартып башталат жана жагдай бир жаңсыл болгонго чейин уланмакчы. Ошондой эле Рамазан айында таравих намазындагы мечиттерде окуганга болбойт. Уламалар кеңеши өпкөнү сезгенткен оорунун жайылышынын алдын алыш үчүн мечиттерде жамаат менен намаз окууга алгач 4-мартта тыюу салган, бирок кийинчерээк бул чечим жокко чыгарылган. Тажик бийлиги өлкөдө коронавирус илдети катталай элек экенин билдирип келет. Түркиядан Кыргызстанга келе албай жаткан жарандар дагы деле көп. Бул тууралуу Азаттыкка Измир шаарында жашаган өзүн Чолпон Болотбекова деп тааныштырган кыргызстандык кыз билдирди.
Я считаю, что неорганизованно сработали.
Ал Бишкекке уча тургандардын тизмесинде болгонун, бирок 17-апрелге караган түнү Кыргызстанга жөнөгөн учакка жетишпей калганын айтып, бул үчүн элчиликти айыптады. Элчилик дагы Тышкы иштер министрлиги дагы азырынча маалымат бере элек, буга чейин Стамбулдан 212 жүргүнчү келет деп айтылган болчу. Латын Америкасынан айрым өлкөлөрүндө медицина кызматкерлери куугунтукка кабылган окуялар каттала баштады. Аргентинада, Колумбияда жана Мексикада алардын кээ бирлери, аларды кээ бир адамдар вирус жайылтуучулар деп айыптап коркутуп басмырлаган жана коомдук жайлардан, транспорттордон куалаган ал тургай уур токмо калган учурлар болду. Мехикодогу дарыгер Кармен Гардуна биздин жарандар эмне кылып жатканын өздөрү түшүнбөйт, дарыгерлер оору менен күрөшүп, өздөрү болсо басым кысымга кабылып жатат деди. Сөз болуп жаткан өлкөлөрдүн бийлик өкүлдөрү мындай окуяларды айыптап, өздөрүнүн кесиптик милдетин аткарган медициналык кызматкерлерди коргоо тууралуу убада беришти.
Рахмат Элеонора Бешенбек кызы бүгүн бизди соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктар менен ошондой эле Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы кеңири таанышып туруңуздар, уктуруубузду улантабыз. Эми болсо элинүү түрмөгүнө орун беребиз, даярдаган Бүбүкан Досалиева.
Саламатсыз бы, урматтуу угарман. Коронавирус тарту күчөгөндөн бери авиа каттамдар жабылган, Түркиядан келе албай күн сайын кайрылуу жолдоп жаткан мекендештин 200 ашыгы бүгүн Кыргызстанга алынып келингенден кийин Орусиянын ар кайсы аймактарынан келе албай жаткан мигранттарда үмүт пайда болуп, эми бизди качан алып кетишет деген өтүнүчтөрдү жиберип жатышат. Азыр алардын айрымдарына кулак сала кетели.
Менин атым Аскар. Досум көз Москвада турабыз азыркы убакта. Жумуш жок же Кыргызстанга кечке туура келдим. Самолет болсо жакшы болмок, бирок автобус жөнөттү деген маалыматты окуп, кошулар менен байланышсак.
Москвадан биз мартта кетишибиз керек эле. Иштен да чыгып алганбыз, же ишке чыга албайбыз, же башка кыла албайбыз, же квартплатка акчабыз жок, ишибиз жок. Эптеп ушу Кыргызстанга кетип алсак жакшы болот. Жолун ачып койсо, учуп эле кетет эле, көзүбүз төлөп эле. Канча деген апалар кыйналып атат, эжелер кыйналып атат, иши жок, бала чакалары менен. Деги ойлонбойсуңар. Ава учкучту ачып койсоңор боло.
Москвадан деген 24-мартка билет алдык эле, ошо 22-майга жылдырып койду. Болгон акчабызды жеп ичип, эми ишке дагы пропуск менен чыга турган кылып койдук. Азыр посольствого чалсак, силерге окшогондор толтура деп атат. Кимге барабыз, кимге кайрылабыз?
Новосибирскидеги транзитте калган кыргыз жарандар боюнча 17-апрель болду бүгүнкү күндө. Эч кандай чечим дагы эле чыга элек. Новосибирскиде жаткан адамдарыбыздын арасынан жакшы бир эжебиз бар эле, ошондой ооруп азыр мына скорый келип алып кетти. Буга чейин боюнан түшүп калган келин бар эле, ал да аябай катуу ооруп азыр дагы скорый келип алып кетти. Элдер аябай эле кыйналып атат. Ушул өтүнүчүбүз эртерээк борт коюп, эртерээк бизди алып кетсе жакшы болот эле. 22-марттан бери ушул убакка чейин жатып келдик, эми дагы аяка жатабыз.
Биздин президент Сооронбай Шарипов Москва шаарындагы жарандардын атынан кайрылып жатам. Биз сиздерден суранабыз, бизди кандай учур болбосун Москва шаарынан өзүбүздүн мекенибизге чыгарып кетишиңизди суранабыз. Азыркы учурда 500 ашык киши жаштар уюмунун списогуна катталууда. Анын баары жумушсуз.
Элүүнү программасына гуманитардык жардам ала албай жатабыз. Үнүбүздү өкмөткө жеткирип койгулачы деп кайрылгандардын саны азайган жок. Алардын айтымында өзгөчө абалдан улам туугандарынан жардам ала албаган айрыкча жаш балалуу үй бүлөлөр кыйынчылыкка дуушар болуп жатышат. Ошондуктан алар кайрымдуулук уюмдары менен боорукер адамдарга өтүнүчтөрүн жеткирип коюуну да өтүнүштү.
Мен Бактыбек кыз Айзада, күн тууга жетпейт, дачада жашайм, квартирада турам, азыр квартирамды төлөй албай атам. Жумуш жок, бир балам бар, 7 айлык моюм да бар. Анан продуктуга дагы, магазинге дагы карыз болуп кеттик, азыр баштакка бербей койду төлөгүлө деп. Суранарым ушуну карап жардам берип коюңуздарды суранат элем. Күйөөм жок, 2-3 ай болду да ушуп кеткенбиз. Ошондон бери алдындан да дайын жок, кабары жок. Эч кимден жардам сурасам да эметпей атат, бул жака келбейт экен. Күн тууга жетпейт, дача строительный деп коет. Бияқты колос деп айтылат.
Эки балам бар эле, экөө тең кичинекей. Продуктубуз калбай калып, продуктудан кыйналып атат эле. Ошого жардамды чалып атабыз.
Менин атым Намазбек кызы Бегимай. Чуйский областта, Сокулукский райондо, Заряда жашайм. Улица Лавровых, 129. Жардам бериңиздерди суранабыз.
Мен жети баланын энесимин. Мен аз камсызданган үй бүлөдөнбүз. Жолдошум күнүмдүк жумушка чыгып эле, азыр мындай кырдаалга байланыштуу жолдошум да жумушка чыккан жок. Бир баланын үйү бар эле. Кайрымдуулук корлорунан эч кандай жардам алган жокмун. Ошол жардамды кандай алсам болот деп кайрылгам. Эгерде жардам берүүчү уюмдар болсо, жардам берүүчүлөр болсо, менин номерим 774-05-18.
Мен ушу трудовой ондо жашайм. Бизде азыр карантин болот, эшикке да чыгарбайт. Балама памперске сүт керек болуп атат. Балам 1 жашка чыгат эми.
Жарандарыбыздын көбү муктаждыктын айынан жардам сураганы менен аты жөндөрүн ачык айтуудан айыгып жатышат. Ошондуктан айрымдардын байланыш телефондору Азаттык радиосунун azattık.org деген сайтына жайгаштырылууда. Жардам берем деген жарандар ошол сайтка кирип таба аласыздар. Урматтуу угарман, коронавирус дартына чалдыккандардын өмүрү үчүн күрөшүп жатып, өздөрү ооруну жугузуп алган дарыгерлердин тагдыры азыр дүйнө коомчулугунун көңүл чордонунда. Кыргызстанда ооруп жаткан дарыгерлердин саны 116 жетти. Мындай көрүнүшкө Германиянын ооруканасында медайим болуп иштеген мекендешибиз сарсана болуп, аларга материалдык көмөк көлөмүн көтөрүү зарыл деген оюн жазыптыр. Аты жашыруун бойдон калуусун каалаган медайим Германиянын медицина тармагында иштеген врачы болобу, медсестрасы болобу, санитаркасы болобу, баарына ушул жылдын июнь айында 1500 евродон сыйлык төлөнөт деп кабарланды деп жазат. Ал сомго айландырганда 160-170 миң сомдун тегерегинде болот. Бул иштеп жаткан дарыгерлер үчүн кандайдыр бир деңгээлде колдоо. Ал эми кыргыз өкмөтүнүн ооруп калган эле медициналык кызматкерге 200 миң сом төлөнөт дегени туура эмес. Адам ооруга чалдыккандан кийин өмүрүн баалоо натура деп жазган медайим Германияда оору башталганда эле дарыгерлер арасында атайын окуулар өткөрүлүп, вирус эртеби кечпи элдин 70-80 процентине жугат. Эң негизгиси ооруканаларда башаламандык жаралбашы жана оорунун жайтарашы үчүн карантин киргизилиши керек. Анан бара-бара элде коллективдүү иммунитет жаралат деп кабарланган дейт. Депутат Момбековдун вирус чыккан ар бир медикке 1 миллион сомдон берилиш керек дегени өтө эле аша чапкандык. Бай Германия деле анчалык берешендикке барбайт. Бул жерде деле коргонуучу кийим-кече жетишпей, оору жугузуп алган дарыгерлер бар. Тесттер дагы жетишсиз. Чоңдор оорубаса деле кыргызстандыкына окшоп, обу жоктонуп текшерилбейт. Биринчи жөнөкөй гриппке анализ алышат, коронавирус чыкпаса гана дыкат текшеришет. Анткени тесттер өтө кымбат. Ошон үчүн ооруу дегендердин анализин комиссиянын көзүнчө текшерип, ооруган оорубаганын аныкташ керек, деп сөзүн аяктаган мекендеш айым. Тазалык менен жеке гигиена талаптарын бекем сактоо зарыл болуп турган ушул маалда жуунганга эмес, ичкенге суу таппай кыйналдык деп көп адамдар кайрылып жатышат. Алардын бири Майлы суу шаарынын тургуну Нурзия Абдрахманова. Көп кабаттуу үйдүн суу түтүгүнөн агып жаткан ылай аралашкан сууну тасмага тартып, ушундай сууну тундуруп ичүүгө мажбур болуп жатабыз деп жөнөтсө, Ош шаарынын тургуну Айнура Азимова мурда таза сууну сатып ичиш элек. Азыр суу ташыган машиналар да каттабай жашообуз кыйын болуп жатат деп кайрылды.
Мен Азимова Айнура, Ошто 218 кварталда жашаймын, 4 балам менен, жалгыз бой энемин. 218 кварта 20 жылдан бери таза суусу жок отурабыз. Буну айтканым себеби ушундай кырдаалда таза сууну сатып алуу ишчилик Ош водоканалынан. Эми шоферлор келбей жатат, жол жабык деп. Ош комендантына жардам сурап жаздым, квартальныйдан жардам сурап жаздым, эч кандай жооп жок. Мага нормальный жардам бербей жатат. Мага бир чыпта ун, хотя бы 5 литр май керек балдарым менен. Бардык жерлерде комоктор жабык, жол жабык, чыга албай калдым үйдөн. Иштеп турганымда кумпомош сурабайт элем. Жардам берип коюңуздар. Анан дагы квартальный комитеттер ун сатканы маалым мага. Ушинтип кошуналарыма ун сатып атышат 1800 жол карасы менен 2000 сом кылып Фрунзе маркетинен алып келип атабыз деген жоопту айтышты мага. Буларды ким көзөмөлдөйт, ким жардам берет?
Эл үнү программасына Жалал Абад областындагы Базар Коргон районунун атын ачык атабоону өтүнгөн тургуну карантинге карабай эле райондук базар кадимкидей иштеп, адамдар бири бири менен кол алышып эле амандашып жатышат. Буга ким көзөмөлдүк кылат деп суроо коюп, базардагы көрүнүштү тасмага тартып салыптыр. Анын үнүн угалы жана оору күчөп турган областтын коменданты ага көңүл бураар деп үмүт арталы.
Мына балдар, базар коргондун базары, жаңак базар, кадимкидей адамдар көп. Үрүч базардан базар. Иштеп атат. Ундар бар экен 1700. Базар коргондо жүрүп коркуп атабыз. Жайлоонун башынан чүкүрөп келип сатып атышат. Мына Ташинбай эке деле карантинде эмес, жөн эле жүрөт.
Ал эми Бишкектин аты жашыруун калуусун каалаган тургуну Бишкектин коменданты ири ишкер жана колунда бар адамдардын чоң машиналарына жүрүүгө уруксат берип, майда ишкерлердин үнүн укпай жатат деп арызданды.
Комендант Алмаз Орозалиевтин пропуск берип атабыз. Ишкерлерге дегенде дагы деле калп. Бүт кымбат-кымбат машиналарга Toyota Land Cruiser, Lexus'тар автомашиналары пропуск менен жүрөт. Мына биз пропуск ала албай канча күндөн бери отказ алып берет же отказын обосновать этип бере алышпайт. Бүт баягы эле жең ичинен өздөрүнчө иштеп атышат мындайча айтканда. Элдин ушундай кыжырын кайнатышты. Бүрк ал десе башалган мондай сотрудниктер элдин кыжырын кайнатып бүттү уже. Же аптекага оралбайбыз, же базарга оралбайбыз. Элди кыйнап бүтүштү.
Бишкектин коменданты ички иштер министринин орун басары Алмазбек Урозалиев 17 апрелдеги брифингде бул суроого мындай жооп узатты.
Бүгүнкү күнү биз электрондук системаны киргиздик. Ошол менен ошо интернет аркылуу кайрылсаңар болот. Ошол менен силердин заявкаңарды карап, сөзсүз ошо баягы эгер ошондой себептер болсо, ошондой биз уруксат электрондук уруксат беребиз.
Коронавирус дарты каптап, эл саламаттык жана эртеңки күн үчүн түйшөлүп турган кезде элди ынтымак менен биримдикке чакырып, алдуулар алсыздарга жардам берип, кара картаң жетим жесирлерди багып алалы деп үндөгөн жарандарыбыз дагы болууда. Алардын бири Ош шаарынан пикирин билдирген Абдымалек уулу Бакыт коомдогу терс көрүнүштөрдү азыр жарыя салбай, жакшы көрүнүштөрдү көп байкайлы деген сунушун ортого салды.
Элге терс таасирин тийгизе турган, мамлекетке тескери сөздөрдү айтып чыккандарды чыгарбай туруңуздар. Анткени азыр биз бири-бирибизди андай нерселерди чыгарып, бири-бирибизди артыбыздан чукуп, бири-бирибизди камап, бири-бирибизди мазактай турган учурда эмеспиз. Биз бириге турган заманда турабыз азыр. Кыргызстан кыл үстүндө турабыз. Мазактай турган, мына сөгүнгөндөрдү, ушуга окшогондорду чыгарбаңыздар.
Урматтуу угарман, гуманитардык жардам, дары-дармек, пенсия, жүрөк пул, өткөрмө алуу жана башка маселелер боюнча кайрылып, жооп алып берүүнү өтүнгөн жарандар арбын. Бул маселелер боюнча республикалык штабтын жана тиешелүү тараптардын байланышуу даректерин азаттыктын азаттык.org сайтынан таба аласыз жана ал тууралуу кийинки маалыматка кулак салыңыз.
Өзгөчө кырдаалда муктаждарга жардам берүү үчүн түзүлгөн Биз барбыз штабынын акысыз байланыш номуру 1227. 1227. Сиз ошондой эле 1227 чекит түндүк чекит KG деген сайтка кирип, онлайн арыз бере аласыз. Андан сырткары 0558 52 60 01 деген WhatsApp номуру аркылуу жана Telegramда Народный штаб Биз барбыз. Фейсбукта жардам штабы, штаб помощи деген аккаунттарга кирип, жардам сурасаңыз болот.
Эмесе ушуну менен эл үнү программасын бүгүнкү саны аяктады. Элдин үнүн талдап эфирге мен Бүйүкан Досалиева даярдадым. Сиздин пикир, сунуш же сурооңуз үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0550-988-755 номери такай иштеп жатат. Эскерте кетчү бир жагдай: телефон чалуу алынбайт. Өз оюңузду, аты жөнүңүздү жана жашаган дарегиңизди так айтып туруп, жазуу, үн же видео түрүндө жөнөтсөңүз болот. Анан сурооңузга дароо жооп алынбасын дагы эске алыңыз. Эфирден кайрадан жолугушканча саламат болуңуз.
Жардам сураган рим жарандардын тууралуу маалыматтарды азаттык чекит.org сайтыбыздан элүнү деген түрмөктөн окусаңыздар болот. Азыр болсо уктуруубузду улантабыз. COVID-19 илдетинин таасири менен Кыргызстанда диний чөйрөдөгү саясатка тереңирээк көңүл буруу маселеси күн тартибине чыкты. Биз жана дин түрмөгүндө бүгүн ушул маселеге кайрылабыз. Берүүнү Канатбек Мурзахалилов даярдады.
Учурда COVID-19 илдети Кыргызстанга диндар адамдар аркылуу тараган деген жүйөнү карманган интернет колдонуучулар социалдык тармактарда динге байланышкан көйгөйлөрдү байма-бай көтөрүп жатышат. Алар өз ара дин туткандар, дин тутпагандар, динди колдогондор менен аны сындагандарга бөлүнүшүп, ачык эле жаатташууга өткөндүгү таасын байкалууда. Бул талаш тартыштар менен кайым айтышуулар дин маселелеринде коомчулук арасында экече ой менен ажырым бар экендигин көрсөтүүдө. Талкууга алынган негизги суроолор диний расымдарга тиешелүү болуп, умра зыяратына барууну чектөө, чет өлкөлөргө дааватка чыгууну тартиптештирүү, диний билим берүүнү жөнгө салуу, диний объектилердин санын жана сапатын текшерүү сыяктуу маселелерге келип такалууда. Мындан сырткары, динге байланышкан жалпы эле дүйнөдөгү тенденция, өлкөдөгү диний кырдаал, диний плюрализм менен сабырдуулуктун жетишсиздиги мамлекеттин дин чөйрөдөгү саясатын кайрадан карап чыгуунун зарылчылыгын күн тартибине чыгарды. Эксперттик чөйрөдө дин жаатын тескеген мыйзамдар менен укуктук ченемдик актылар тез арада кабыл алынса, динге байланышкан көйгөйлөрдү четсе болот деген ойлор көптөн бери айтылып келүүдө. Саясат таануучу, мамлекеттик башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиевдин пикиринде
кыргыз өкмөтү менин жеке пикиримде ошол дин боюнча мамлекеттик саясатын жарыялады, бирок так аныктай элек да бүгүнкү күндө. Менде ушундай бир сезим бар, кай бир нерселерден коркуп тургандай, чочуп тургандай сезилет. Эч ким мисалы өкмөттү чакырган жок, мындай катуураак, мындай чараларга баргыла, отургузгула, тигинтиле, минтиле деп. Бирок мындай так анык саясат болуш керек. Мисалы таблик жамааты боюнча так ачыкталган саясат жок. Кандайдыр бир кадамдар болуш керек. Аларга кандайдыр бир мындай бир талаптар, өтө катуу болбосо дагы мындай уюштуруучу талаптар, ушул сыяктуу нерселер болуп туруш керек. Биздин маалыматыбызга караганда ошол табликтин жактоочулары азыркы муфтияттын деле мисалы саясатына жүргүзүп аткан көз карашына көп баш ийбей мындай өзгөчөлөнүп турган фактыларды айтып жатышат эми адистер. Бул жакшы эмес. Бул баягы мамлекеттик саясат бул жагынан дагы такталыш керек, мындай бир өнүгүш керек, өсүш керек дегендин белгиси деп ойлойм,
деди Алмазбек Акматалиев. Диний чөйрөдө базалык деп эсептелген дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамдын жаңыланган редакциясы 2017-жылы парламенттик эки профилдик комитетинин кароосунан өткөн. Бирок кээ бир беренелердеги тыюу салуулар диндар адамдардын нааразычылыгын жаратып, мамлекеттин репрессиялык маанайдагы мамилесин күчөтүп, радикалдашууга жакшы шарт түзүп бериши мүмкүн деген коомдук пикирдин негизинде демилгечилер мыйзам долбоорун кайрадан чакыртып алган. Демилгечилердин мыйзам долбоорун чакыртып алуу себебин дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиясынын бөлүм башчысы Канбек Ниязбаев төмөнкүчө түшүндүрдү.
Ошол убакта жана дааватка тыюу салуу деген жөнүндө аябай резонанс алган коомдо. Ошондуктан биз тараптан демилге көтөрүлүп, өкмөткө сунуш берилип, кайта артка тартып алуу боюнча ошол коомдо болуп аткан кээ бир ченемдер боюнча нааразычылык болуп аткандан ошону жеткириш деп чыгуу үчүн дагы коомдун пикирин эске алуу менен кайта өкмөткө сунуш берилип, өкмөт тарабынан бул мыйзамдын долбоору артка кайтарып алынган,
деди Канбек Ниязбаев. Кыргызстанда диний чөйрөнү жөнгө салган мыйзам 1991-жылдын 16-декабрында легендарлуу парламент тарабынан кабыл алынган. Ал постсоветтик өлкөлөрдүн арасынан эң либералдуулугу менен белгилүү болгон. 2008-жылдын 31-декабрында, арадан 17 жыл өткөндөн кийин, мыйзамдын жаңы редакциясы кабыл алынган. Бул мыйзам дагы 12 жылдан бери айрым оңдоп түзөөлөрдү эске алганда олуттуу өзгөрүүлөргө туш боло элек.
Биз жана дин.
2017-жылдын декабрь айында дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы дин жаатына тиешелүү болгон укуктук ченемдик актылардын жаңы редакциясын иштеп чыгуу боюнча атайын жумушчу топ түзгөн. Анын курамына мамлекеттик органдар менен түрдүү диний уюмдардын өкүлдөрү, укук коргоочулар, юристтер жана эксперттер киришкен. Жумушчу топ тарабынан дин тутуу эркиндиги боюнча мыйзамдын долбоору даярдалган. Долбоор аймактарда коомдук талкуулардан өтүп, бардык кызыктар тараптардын сунуш пикирлерин эске алуу менен кайрадан иштелип чыккан. Мындан сырткары, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы төмөндөгү укуктук ченемдик актылардын долбоорун дагы иштеп чыккан. Биринчиси, диний билим берүүгө болгон укукту ишке ашыруунун тартиби жөнүндө. Долбоор 2019-жылдын 17-февралында өкмөткө киргизилген. Учурда өкмөттүн тиешелүү бөлүмүнүн кароосунан өтүп жатат. Экинчи, көрүстөндөрдү диний таандыктыгына жараша бөлүү жөнүндө колдонмо. Учурда мамлекеттик органдардан макулдашуудан өтүп жатат. Өкмөттүн дин комиссиясынын расмий сайттарына коомдук талкууга коюлган. Өкмөттүн кароосуна киргизе элек. Үчүнчүсү, мечиттерди куруу, ишин тартиптештирүү жөнүндө. 2018 жылдын жай айларында өкмөттүн кароосуна киргизилген. Жобо өкмөттөн кайтарылгандыктан учурда кайрадан оңдолуп түзөлүүдө. Азаттык радиосунун биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы диндин саясий салмагын талкуулап жатабыз.
Биз жана дин.
Юридика илимдеринин кандидаты доцент Нурлан Исмаилов эмне себептен иштелип чыккан документтер ушунча убакыт өтсө дагы кабыл алынган жок деген суроого төмөндөгүдөй жооп берди.
Диний окуу жайлар боюнча, андан кийин көрсөтүүлөр боюнча жоолор иштелип чыгып, алардын бардыгы өкмөткө жөнөтүлгөн. Бирок эмне үчүн булардын бардыгы өтө кеч, өтө акырындык менен кыймыл болуп атат? Бул өкмөттүн жетекчилигинен сураш керек го. Себеби бул мыйзам долбоорлору, андан сырткары жанакы жоболор, диний окуу жайлар боюнча жоболордун бардыгы булар өтө маанилүү бир мыйзамдык актылар, ченемдик актылар. Булар канчалык тезирээк кабыл алынып ишке ашырылса, бул диний багыттагы кээ бир маселелер иреттелмек да.
Биз жана дин.
Учурда кыргыз өкмөтүндө тиешелүү процедуралык иштер жүрүп жатат деген жүйө менен парламентке киргизилбей жаткан мыйзамдын долбоору боюнча дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын бөлүм башчысы Каныбек Ниязбаев төмөндөгүлөрдү айтты.
Кайтарып алынган мыйзам бүгүнкү күндө иштелип, жеткире иштелип чыгып, кайтадан өкмөттүн кароосуна киргизилген 2018 жылдын декабрь айында. Ал тарабы өкмөт тарабынан бүгүнкү күндө өздөрүнүн регламентине жараша тиешелүү бөлүмдөрүнөн макулдашуудан өтүп атат. Бирок азыркы абалга жараша убактылуу токтоп калды.
Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын расмий иштөө мөөнөтүнүн бүтүшүнө 3 айдан ашуун убакыт калды. Ушул мезгилде депутаттар дин жаатындагы мыйзамды толугу менен кабыл алып жетишпейт деген Нурлан Исмаилов өз пикирин төмөндөгүдөй аргументтер менен бышыктады.
Азыркы учурга, шартка жараша бир эле бул мыйзам долбоорунан башка жогорку кеңештин алдында, өкмөттүн алдында көптөгөн иш аракеттер турат. Ошондуктан булардын бардыгы менимче кийинки чакырылышка калдыго деген оюм бар. Бул көпүрөнүн ортосунда калып калуусу кабыл алынбай, ушул жааттагы маселеге чоң өзүнүн кедергисин тийгизет. Бул мындай аракет болбош керек да. Бир аз чабал эмес, бир аз ыкчамыраак кыймылдаган жакшы болот өкмөткө дагы, парламентке дагы.
Ал эми Алмазбек Акматалиевдин пикири боюнча,
эгер мурун бул мыйзамдар каралып, кайсы бир деңгээлге чейин жетип, анан өкмөт кайра кайтып алса, анын өзүнүн себептери болуш керек. Ошол себептерди кайра жазап, талаптарды аткасып туруп, азыр өкмөт кайра киргизиш керек. Азыр маселе жогорку кеңеште эмес, мен түшүнгөнүмө караганда. Азыр маселе өкмөттө. Өкмөт ошол кандайдыр бир себептер менен чакырып алды өзүнүн мыйзамын. Тилекке каршы бир топ нерсе дагы ошо баягы диний чогулуштардан, диний зыяраттарга байланыштуу болуп калды. Каалайбызбы, каалабайбызбы, элдер чогулган жер көбүрөөк болуп, ошол нерселер дагы мүмкүн камтылыш керек. Ушундай бир эпидемия болуп аткан кезде, пандемия болуп аткан кезде ал бул уже диний маселе болбой калат. Бул баягы коомдук коопсуздук маселеси болот. Мамлекет менен диндин ортосунда жалаң эле лозунгтар, жалаң эле мындай заявлениялар, анан кийин дин эркиндиги деген бир философиялык бир көз караш менен гана чектелген болбойт менин оюмча. Дин эркиндиги деп конституцияга жазылгандан кийин ошол дин эркиндигин ким камсыз кылат, кандай жол менен камсыз кылат, кандай мыйзамдар аркылуу камсыз кылат деген маселе ар качан баягы күн тартибинде туруш керек и чечилип туруш керек. Эгер өкмөт, жогорку кеңеш андай позицияны ачык жарыялабаса, анда ошол діни радикалдарға жем салып беріп отырмыз да, аларға шарт түзіп беріп отырмыз да. Тыю жол болса талап болмағаннан кейін, значит, баяғы орысша айтмақшы, все, что не запрещено, разрешено деген принцип іштеп отырғанын тұрбайбы деген ойға алуы мүмкін. Дин чөйресінде жүрген атуылдар өзі таңдаш керек. Радикал боламын ба же болбойын ба? Ошондой экстремистік радикалдық бағыттарға баруының, алардың іс шарасына қатысуының қажеті бар ба же жоқ па деген сұрауға ар бир атул дин еркиндиги принципин колдонуп туруп өзү аныктай баштайт.
Деди Алмазбек Акматалиев. 2014 жылдын 4 сентябрында Жогорку соттун Конституциялык палатасынын чечими боюнча дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамдагы диний уюмдардын түзүүчүлөрү болгон 200 адамдын тизмесин жергиликтүү кеңештер менен макулдашуу керек деген норма жокко чыгарылган. Мыйзамдын жоболорун конституциялык принциптерге ылайык келтирүү максатында 2019 жылдын 13 ноябрында Жогорку кеңеште мыйзам долбоору каралып, 3 окуудан добуш берүүгө жөнөтүлгөн. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун жуманын кечиндеги уктуруулары да ушуну менен соңуна чыгууда. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Сак саламатта болуңуздар.